Gue lupa greetingnya apaan.
Kita udah kelamaan. Udah kelamaan gak bikin.
Yaudah, anggap aja itu greeting ya. Anggap aja itu greeting kita.
Selamat datang di sebuah siniar. Sebuah siniar dari sebuah kesebuahan.
Dan di sebuah siniar kali ini kita akan mengupdate.
Akan membahas. Update dulu lah, update.
Kita akan mengupdate. Update-nya apa? Gue gak tahu sih, gue dalam.
Update-nya gak ada.
Gak ada.
Update-nya ya gak penting-penting banget sih.
Apa tuh?
Pendengar kita nambah banyak udah. Itu doang.
Nambah banyak berapa banyak?
Enggak signifikan. Tapi kita udah mau 10.000.
Oh.
Kita udah 9.600.
Dan kebanyakan orang-orang mana? Kenapa sih nih? Dasar, bocah.
Tapi pendengar setia sih. Pendengar kayaknya.
Oke.
Okay. Gue masih belum ngerti sih kenapa demografinya masih lebih banyak di Amerika. Apa orang janjian pakai DNS kah atau VPN gitu kan?
VPN.
Buat dengerin kita doang pakai VPN aja.
Buat apa emang kita ini internet
sehat?
Sehat atau internet fitness ya?
Anjing internet fitness. Apa ya?
Apa?
Maaf 2 minggu enggak muncul.
Iya.
Yeah. Gara-gara gua cuti harus hamil. Membagi waktu juga.
Oh,
kita cuti hamil. Maternal leave.
Maternal leave.
Kalau Aldo menstrual leave.
Bodoh amat, emang ada ya? Di Indonesia kan enggak ada.
Enggak ada. Cuti mens itu enggak boleh kalau di Indonesia katanya.
Iya, soalnya itu kan bukan budaya kita ya.
Iya. Nah, itu yang mau dibahas.
Itu kan bukan budaya kami.
Jadi orang Indonesia enggak menstruasi.
Iya, hitungannya gitu.
Hitungannya gitu.
Bukan. Orang Indonesia bukan enggak menstruasi, Jen. Oh iya, ada masih mungkin Jen di sini. Assalamualaikum. Shalom alaikum. Dia bukan enggak menstruasi. Cuma menstruasi itu adalah hal yang lumrah.
Iya, wajar.
Dan kesakitan itu tidak sebanding dengan ditendangnya selangkangan laki-laki.
Hah?
Katanya gitu.
Masa?
Serius gua?
Gua
katanya gitu. Jadi banyak yang membela diri kalau ya tapi kan kalau lu mens atau melahirkan kan lu nggak sesakit ditendang kantong menyan lu, dibilang gitu kan. Ya bodo amat jing, lu nggak tiap hari ditendang kantong menyan lu, terus habis itu lu sebulan sekali kantong menyan lu ditendang, terus habis itu kalau misalkan lahiran 9 bulan 10 jadi, hari terus ditendang gitu, enggak kan.
Jadi maksudnya kalau cowok itunya ditendang dia boleh mengajukan cuti gitu karena sakit.
Iya. Itu gue juga nggak ngerti.
Menurut
ya di mana kalau ditendang berarti sakit, kalau sakit ya boleh izin kan.
Ya kan di Indonesia kan sakit apa enggak kan tergantung dengan level keimanan seseorang.
Enggak masuk ke situ. Enggak usah cempreng tai gitu loh. Gue doang yang niruin kayak gitu bisa.
Maaf ya terbawa suasana.
Enggak.
Tapi kan emang di Indonesia kan sakit kan kerap kali dikaitkan dengan level keimanan seseorang. Kalau misalkan kamu percaya Tuhan
pasti sembuh.
Masuk kantor aja karena Tuhan akan menyembuhkan di kantor.
Kentot kau.
Ada pengandut-pengandut kayak gitu ya.
Paganisme, anjing.
Paganisme.
Paganismenya janjian lebih baik.
Iya, enggak tahu sih itu pengandut apa ya.
Tapi apa ya? Zaman dulu ya. Kita di sekolah itu ada yang lebih aneh lagi.
Apa tuh?
Sakit dilihat dari tampang.
Iya.
Serius, kalau lu di sekolah coba aja, Jen. Lu pernah enggak, Jen, izin sakit terus habis itu dilihat, kamu gak apa-apa ini, udah masuk kelas lagi gitu, kagak dikasih pulang.
Oh, bener.
Iya kan? Gue juga beberapa kali kayak gitu.
Jadi harus acting.
Actingnya sok-sok lemah, bibir pucet gitu kan.
Karena drama dan segala macamnya adalah budaya kami.
Bukan, karena drama dan keributan itu budaya orang Indonesia.
Memang.
Serius, nih. Lu pengen Indonesia damai. Tapi di sisi lain lu selalu ngomong kalau di sosial media saya suka keributan.
Iya.
Jadi lu maunya apa?
Iya.
Itu gak jelas.
Terus abis itu harusnya ya, abis nanti kan anak SD kan tadi kan pura-pura sakit kan.
Iya.
Tahu begitu gak didapati dicek dokter atau dibawa gurunya ke rumah sakit terdekat atau puskesmas atau UKS sekolah ditemenin sama gurunya wali kelasnya gitu dan didapati dia gak sakit, dia melakukan apa? Klarifikasi.
Jadi guys, karena banyak yang nanya, gue bakal bikin klarifikasi. Gak ada yang peduli anjing.
Dia kan bikin klarifikasi.
Tapi serius deh, gue masih gak habis pikir sama vlog yang dua pacaran yang putus itu.
Klarifikasi.
Gak ada yang nanya anjing. Ya. Tapi dia tiba-tiba bilang, karena banyak yang nanya guys.
Banyaknya itu di dalam benaknya gitu.
Enggak banyak, mungkin di fanbase dia memang gitu.
Emang ada fanbase-nya?
Ya ada lah, kalau kayak gitu. Makanya mereka berani bilang banyak kan.
Oh iya.
Tapi banyaknya berapa sih gitu kan.
Jangan-jangan Anda mungkin beli subscriber.
Bisa jadi. Terus kan yang... gue juga gak tahu. Terus yang... melihat 5 orang nanya di Instagram, Kak, kenapa putus? Gitu. Terus tiba-tiba, karena banyak yang nanya, gue bakal...
Kayak gitu-gitu ya.
Tapi memang orang Indonesia itu suka drama sama keributan.
Memang.
Gak tahu kenapa.
Memang. Dan kalau misalnya udah ada drama dan keributan, komentar-komentar yang beredar...
Komentar-komentar mulai ayat kitab suci biasanya.
Kalau enggak, positive thinking aja. Yeah. Dia kan begini, dia kan begitu. Positive thinking tidak seperti itu, sayangku.
Jadi, kita mau ngebahas juga...
Soal positive thinking.
Soal positif. Sebenarnya topik utamanya adalah soal positive thinking. Lah. Itu bridging dari awalnya yeah. doang sebenarnya. Jadi, betul. Emang... Istilahnya ya, kalau bahasa Inggris tuh root of all evil.
Iya.
Jadi akar segala kejahatan adalah asumsi sebenarnya.
Bukan asumsi, abduksi.
Abduksi.
Asumsi masih gak apa-apa ya.
Asumsi tuh sebenarnya netral sifatnya. Abduksi itu yang sifatnya soal negatif. Hmm. Jadi ada beberapa orang yang gue kenal selalu bilang gini, lu harus lihat dunia itu secara negatif. Di situ lu bisa lihat positif ya.
Betul. Enggak
benar.
Salah.
Benar. Gitu. Cuma... yang salah adalah ketika lo bilang ketika lo ditimpa musibah gitu kan ya udah positif thinking aja gitu untung lo nggak mati gitu mendingan gue mati anjing kalau kaki gue putus mah gitu aja kan pikirannya kan
iya positif thinking itu tidak bisa dipaksakan
pertama itu kedua positif thinking itu ya tergantung kondisi mental seseorang lo nggak bisa orang habis putus habis itu lo bilang kayak gitu kan nggak mungkin kan
iya
ya lo langsung bilang gitu ya positif thinking aja dia mungkin emang orangnya brengsek gitu. Ya iya orangnya brengsek cuma bukan berarti lo dengan secepat itu langsung bilang dia nih orangnya anjing kan memori-memori baiknya masih keluar
iya.
gitu
kenangan-kenangan bersamanya kan
iya ya nggak jadi ya nggak jadi ya udah
ya seperti itu ya jadi kita mau lihat kayak tadi kenapa ngomongin soal sakit menstruasi
awalnya di situ
awalnya dari situ ya?
Awalnya dari situ.
Iya, jadi emang di Indonesia kan sesuatu itu kan ngomong soal positive thinking aja, dan biasanya bawa-bawa unsur budaya kita, bukan budaya kita.
Sama ajaran iman.
Ajaran iman atau tradisi ada. Kita nggak kayak gitu,
tradisi.
Ada.
Tradisi, budaya kita tuh, apa ya? Kalau menurut gue sih, ada salah satu jargon orang Indonesia yang paling tidak efektif dan nggak ada maknanya, apa? Dari ya. Poinnya.
Kebersihan awal dari apa sebagian dari iman?
Bukan. Oh. Kalau itu benar.
Apaan makanya?
Itu bukan itu enggak nyambung sama budaya ketimuran. Budaya ketimuran kita tuh apa sih?
Ya udah banyak yang kita bahas kan?
Iya, kita udah pernah bahas dulu.
Nah, soal budaya ketimuran tuh apa sih? Gak jelas banget kayak.
Gak jelas.
Kayak contoh nih kita ngomong soal yang patung Putri Duyung di Kemenin. Yeah. Bilang tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Budaya ketimuran mana yang kamu maksud? Kalau Anda maksudnya budaya timur Asia Timur, di Jepang pun ada kuil yang ada patung alat kelamin.
Iya.
Itu enggak apa-apa. Apa orang lihat patung
itu budaya timur?
Apa orang lihat patung itu langsung birahi gitu?
Iya.
Atau nganggep itu sebagai sex toy gitu kan?
Terus habis itu sange gitu kan? Enggak.
Kan enggak gitu loh.
Jadi apa ya? Sesuatu yang simbolik gitu kan. Itu tuh langsung dikaitkan dengan tidak berhubungan dengan budaya timur.
Iya.
Tapi yang lain-lain, kayak misalkan vlogging dan segala macam yang sebenarnya nggak penting-penting banget, masuk.
Masuk.
Itu budaya timur, gitu kan. Budaya timur adalah peduli dengan urusan orang lain. Gitu.
Bikin, apa, ketika dihina, bikin distract, ya kan.
Iya.
Itu budaya timur, padahal iya. Asalnya dari Amerika.
Terbalik, gitu kan.
Iya. Baru ketemu langsung.
Budaya ketelanjangan, iya. Gitu kan. Ya, zaman dulu kita kan juga bajunya ya pakainya sarung gitu.
Iya.
Orang Bali juga gitu kan. Orang Bali tuh gue liat fotografi zaman dulu.
Iya.
Foto-foto zaman dulu itu isinya tuh ya orang-orang di Bali itu gak pakai kemben. Mereka cuma pakai sarung buat nutupin kaki ke bawah gitu. Iya. Atasnya bodo amat.
Iyalah lu kira zaman.
Emang bakal ada yang ngerip gitu. Yeah. Dan emang pengaruhnya kalau misalkan mereka telanjang gitu terus habis itu direp salah orang yang pakai baju gitu kan kagak kan?
Itu dia.
Nah, itu masalah lakinya gitu kan. Itu masalah manusianya yang merkosa gitu.
Kalau soal-soal begini, soal kasus KDRT, kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam
apa
rumah
tuh?
Tangga.
PKS ya?
PKS
apa? Apa tuh, Jen?
Pelaku kekerasan seksual.
Yang RUU itu?
Rancangan undang-undang.
PKS ya?
Penghapusan kekerasan seksual.
Iya, penghapusan kekerasan seksual kan. Jadi tuh gue sempet dengar dari satu, gue males lah nyebut namanya. Dia tuh ngomong Jen di TV Jen, dan ini menjijikan banget. Ini pemuka agama, terus dia ngomongnya gini, kalau misalkan cowoknya nafsu, cowoknya lagi pengen, cewek itu harus nurut. Kalau dalam hubungan suami istri harus kayak gitu. Ya menurut lo aja jing. Gak bisa lah kayak gitu. Lo gak boleh maksain gitu. Itu harus konsensual, ya gak Jen? Di luar dari konsensual, mau suami istri atau pacaran, itu namanya rape. Gak peduli sama status gitu kan.
Iya.
Terus nanti abis misalkan di rape, yang ditanya apaan? Tapi enak gak? Huh? False positivity.
Iya.
Kurang ajar, ngambil hikmah.
Padahal
kalau misalkan enak berarti bukan diperkosa karena kamu pengen, mau bajingan kayak gitu kan.
Nah, kan komentar-komentar positive thinking aja di kasus-kasus begini, positive thinkingnya di mana
ya? Ya itu yang kalau misalkan ditanya tuh kayak YouTuber dari Amerika kan, ada tuh Rice Gum itu kan. Yang ceritanya dia lagi ngobrol sama cewek kalau enggak salah lagi stream game gitu. Terus dia ngomong Jen, si Rice Gum ini, lo emang bener udah pernah di rape gitu kan? Ceweknya bilang iya. Terus dia pernyataannya, but is it good though? Gitu. Apaan sih kayak gitu gitu kan? Di Indonesia, ya di Amerika pernyataan itu adalah pernyataan yang bener-bener apa ya, brengsek banget gitu kan? Asshole banget. Di Indonesia itu satu hal yang istilahnya secara tanda kutip lumrah buat orang-orang yang diperkosa.
Kalau misalkan ada yang ngomong kayak gitu ya, lu ibaratnya kayak gini deh, kayak lu punya barang kesayangan lu, taruh lu punya komputer atau lu punya mobil, terus kerampokan, taip lah, dicuri orang. Pas lu lapor polisi, polisi yang ngomong positive thinking aja, itu kan tandanya ada yang memperhatikan kamu dan beserta harta-hartamu.
Lagian kamu gak mati kan?
Lagian kamu gak mati kan?
Nah itu.
Lu kalau lihat polisi, lu bayangin lu di posisi yang kehilangan dan ketemu polisi atau ketemu pihak berwajib, ngomongnya kayak gitu, positive thinking aja. Udah bagus kamu gak ini, udah bagus begini.
Iya.
Positive thinking tidak seperti itu.
Positive thinking adalah ketika lu melihat hikmah dari kejadian yang ada. Bukan disuruh sama orang, tapi lu sendiri yang mikir.
Iya.
Jadi, apalagi kalau itu kesalahan lo.
Jadi dalam counseling itu ada namanya reframing ya. Reframing itu juga bukan dipaksain. Reframing itu adalah kayak lu ngelihat satu gambar, taruhlah panorama pemandangan gitu ya. Lu melihatnya dari sudut lain. Misalnya ada gambar gunung, matahari dan sawah gitu kan.
Anjir. Gambar anak SD.
Anak SD gitu kan. Tapi lu lihatnya dari sudut pandang lain. Dan lu bisa melihat sesuatu dari situ. Itu disebut reframing. Konteksnya tepat. Jadi dari satu peristiwa dilihat dari konteksnya tepat, dan itu membuat kita mengerti orang lain dan mengerti situasi waktu itu gimana. Jadi supaya dalam konseling itu supaya proses pemulihan emosinya jadi semakin cepat dengan reframing.
Itu kalau di istilah umumnya berada di sepatu orang lain.
Iya.
Walking in their shoes gitu.
Iya,
being in their shoes.
Jadi misalkan abis berantem sama orang tua, terus salah-salahan, berantem, keributan, tapi akhirnya pas reframing jadi mengerti, oh ternyata maksudnya orang tua saya tuh begini ya, gitu. Wah, sebenarnya situasi kan begini, maksudnya kan sebenarnya bagus ya begini-gini. Nah, akhirnya membuat kita jadi mengerti semua konteks, bukan semua konteks, konteks dari orang lain gimana,
konteks keseluruhannya gimana.
Dan itu juga berlaku untuk melihat ke Tuhan atau segala macam. Tapi ketika orang itu masih sedih, ini dalam konseling ya. Masih sedih, masih emosi banget gitu ya. Mungkin marah, sedih, atau gimana, kehilangan gitu. Gak bisa langsung di-reframing, boy. Kalau bisa langsung reframing, Anda apa itu? Hebat banget.
Dan luar itu, biasa.
Gak mungkin juga orangnya bisa menerima reframing itu. Reframing itu kan dilihat dari mengajak orang itu untuk melihat dari sudut pandang lain, bukan memaksakan. Jadi kayak, makanya komentar positive thinking aja, itu menurut gue sama menurut gue ya, kualitas komentarnya sama kayak yang ngomong kasihan Genji.
Anjing Genji lo. Yeah,
kasihan Genji, kasihan tai Genji. Lah. Bukan Genji yang harus dikasihani, tapi Anda yang harus dikasihani.
Genji tai.
Genji, Genji punya teman-teman ya kan?
Iya. Punya uang.
Genji punya uang, Anda gimana?
Anda tidak punya.
Anda tidak punya gitu kan. Belum tentu. Anda makan nasi kecap sehari-hari.
Genji, dia makannya steak.
Iya, Genji makannya steak. Genji punya mobil kemana-mana. Anda di cancel sama driver online aja, BTS sama mati ya kan? Nah, kalau Genji kan udah gak peduli lagi gitu. Gue mau kemana, yaudah tinggal diantar. Udah punya supir gitu kan. Genji, Instagramnya banyak endorsement. Anda ngemis-ngemis follower.
Ngemis endorsement lagi?
Ngemis endorsement lagi. Di-follow, apa, di-unfollow teman langsung baper.
Kenapa lu nge-unfollow gue? Bangsa tuh gue liat-liat.
Lihat sedikit ada teguran di Instastory teman, padahal cuma sharing doang maksudnya gitu kan. Baper, unfollow teman. Tapi kalau ada yang nge-unfollow, kenapa lu nge-unfollow gue? Emang gue kurang apa? Bertobat kamu ya.
Terus habis itu nanti komen. Udah komen, habis itu keluar tuh emoji yang tos itu tapi dikirain...
Berdoa.
Berdoa, sekedar mengingatkan.
Iya.
Apa?
Jadi kayak positive thinking aja itu ngaco. Kecuali kalau Anda maksudnya untuk bercanda. Untuk misalnya fenomena-fenomena lucu gitu kan. Maksudnya untuk bercanda, tapi harus lihat-lihat konteks juga. Karena hidup ini bukan tentang Anda doang. Jadi, kan bisa jadi ada yang lihat, ini apa sih maksudnya kok gak jelas banget gitu.
Iya.
Gitu.
Jadi ngomongin tentang force positivity ini, kalau di Indonesia sebenarnya konteksnya kayak gitu. Salah satu yang paling kelihatan adalah di kasus kekerasan dalam rumah tangga atau pemerkosaan.
Iya.
Tapi enak gak? Itu salah satu yang dipaksakan.
Iyalah.
Ya. Tapi kan kamu apa gitu? Tapi kan kamu gini, tapi kan kamu gitu. Lu menghakimi orang lain gitu dengan cara lu menaruh sesuatu yang positif padahal enggak ada yang positif dari kejadian itu.
Iya.
Terus apa ya? Maksain sesuatu yang positif ke orang lain tuh jelek lah. Intinya kayak gitu. Kayak lo disuruh berpakaian bagaimana, terus habis itu dibilang sekedar mengingatkan, gitu kan? Apa? Ya kalau lo mau pakai baju kayak gitu, ya itu urusan lo, orang lain gak mau, gitu.
Dan lagi juga, Anda siapa?
Iya, lo siapa?
Bapak emaknya aja gak ngomong gitu, apa hak Anda untuk ngomong kayak gitu?
Tiba-tiba kayak, iya sekedar mengingatkan, gitu, terus habis itu masukin ayat, bodo amat ayatnya.
Di Alkitab ya, di Alkitab.
Iya, kalau sama ini, agamanya.
Ini kalau gua ngomong dalam konteks Kristen di Alkitab ya, ada tertulis, ya kayak gua ngomong udah mulai kayak gitu. Ada tertulis di, gua lupa di mana, dibilang kalau lu negor orang dan orang itu enggak mau dengar teguran lu, itu kan jadi dosanya orang lain. Tapi kalau misalnya ini biasanya orang-orang yang sok-sok menasihati pakai ayat ini nih,
sekedar mengingatkan.
Tapi kalau misalkan lu enggak tegur, itu jadi dosa lu. Itu dalam konteks lu teman baiknya. Lu mungkin bosnya, lu mungkin mentornya, lu mungkin orang tuanya, lu mungkin saudaranya.
Intinya lu udah punya urusan sama dia lah.
Iya. Tapi kalau misalnya lu bukan siapa-siapa, ngapain? Itu kan sama kayak lu...
Ya bisa sih, Dok. Cuma kan kasusnya beda. Iya. Kalau misalkan lu bilang, ya bajunya terlalu terbuka, ya... Emang kenapa kalau bajunya terlalu terbuka?
Iya. Dia? Bilang, ntar ada yang sange. Mungkin Anda yang sange.
Iya. Mungkin gitu. Lu aja yang kurang diajarin selangkangannya, gitu kan.
Iya gitu.
Soalnya kemarin gue ngeliat juga yang gue share di WhatsApp, Jen. Yang dibilang kalau lu misalkan ngeliat cewek terus habis itu lu nafsu. Kan dibilang kan kalau di Kristen ya, kalau di Alkitab tuh dibilang. Itu jangan kan. Salahin ceweknya kalau dia pakai baju terbuka. Congkel aja mata lu yang lihat, iya. Gitu.
Kalau engkau berbuat dosa karena mata lu, istilahnya lu berzina karena mata, ya udah congkel mata lu. Iya. Maksudnya di situ bukan terlalu congkel mata ya, tapi maksudnya ya lu mesti pilih-pilih filter lah. Lu nggak tahan lihat ini, ya udah nggak usah dilihat, gitu aja
ya. Kalau misalkan lu nggak tahan ya tahan,
kalau lu nggak tahan ya udah,
itu salah lu karena nggak bisa nahan sebenarnya, bukan salah dia karena pakai baju terbuka atau gimana gitu.
Kan bisa dialihkan, mata ini kan punya lu, kendalinya ada di lu kan. Lu mau lihat apa? Lu mau lihat yang gor-gor yang berdarah-darah, orang usus terburai terus pas malam-malam mimpi buruk kayak gitu, ya udah itu
elunya sendiri yang salah gitu.
Itu lu sendiri salah. Lu udah jelas gak tahan nonton film-film gore gitu kan, muntah atau mungkin ngeri, ya udah nggak usah dipaksain. Lu nggak tahan lihat pakaian-pakaian terbuka atau orang-orang yang pamer badan atau ke gym atau segala macam, tiap pulang ke gym bawaannya sange gitu kan, ada jenis-jenis kayak gini gitu ya.
Itu ya kan, itu salah lu, kenapa lu kayak gitu?
Lu harus bisa menahan diri. Lu udah tahu itu tempat buat diisinya begini. Lu udah tahu akun-akun yang lu follow tuh ini, kalau lu emang gak tahan dan ingin menyucikan diri gitu ya dalam tanda kutip, ya udah gak usah lihat dulu yang kayak gituan. Itu sih. Ini jadi ngomongin kayak beginian ya. Itu tuh. Tapi orang Indonesia kan enggak maunya salah orang.
Bukan salah orang, salah korban
ya kan. Atau salah yang menyebabkan, padahal yang menyebabkan belum tentu dia. Jadi, kan gue kayak gue pernah ada ngomong ke,
sebenarnya apa ya? Suka ngelempar kesalahan ke orang lain. Intinya sih kayak gitu sebenarnya.
Itu kayak gitu.
Jadi, tapi dengan cara-cara yang arbitratif.
Iya.
Menurut gue sih, soalnya gue ngeliat orang-orang Indo tuh force positivity-nya beda sama orang barat gitu. Orang barat itu selalu memaksakan adanya silver lining di kejadian atau peristiwa tertentu gitu.
Yep.
Kalau di kita tuh enggak. Kalau di kita tuh jumping into conclusion sebenarnya.
Jumping banget, jauh banget jumpingnya loh, offside.
Ya kayak itu, kayak yang gue bilang tadi. Misalkan kayak kasus KDRT atau pemerkosaan, ya lo nanya enak gak gitu. Ya itu kan sebenarnya lo dipaksakan biar lo tuh salah kalau lo mikir sampai enak. Ya lagian peduli lo apa gitu, itu privasinya dia, itu pertama. Kedua, gak ada yang enak dari kejadian kayak gitu gitu.
Yalah.
Kayak misalkan apalagi ya, kayak lu tabrakan gitu, ya untung lah lu masih hidup gitu ya. Ya iya untung masih hidup, tapi kejadiannya kan gak enak. Bukan dilihat yang enaknya kan. Lu ngelihat ya kejadian itu gak enak, saya turut berduka cita, udah kayak gitu aja sebenarnya.
Iya.
Bukan ya kejadian itu gak enak, tapi lu harus bersyukur karena lu masih hidup gitu. Itu gak masuk akal gitu. Dia maksainnya kayak gitu.
Kayak kalian harus, bukan kalian yang mendengarkan ini dan tidak melakukannya, maksudnya kalian yang mendengarkan ini dan melakukannya, kayak tadi gitu. Belajar bahasa lagi deh, coba artinya bersyukur tuh apa?
Iya.
Bersyukur kan sejenis dengan berterima kasih. Berterima kasih itu kan lu dapat sesuatu, lu berterima kasih karena itu lu anggap sebagai sesuatu yang menguntungkan lu, sebagai sesuatu yang membangun lu atau menyenangkan lu. Kalau misalkan itu lu enggak ngerasa itu menguntungkan, enggak merasa itu menyenangkan, enggak merasa itu berfaedah buat diri lu, ngapain berterima kasih?
Apa yang mesti diterima kasihin?
Kan terima kasih, menerima kasih. Ini yang lu terima emang kasih. Kan orang diperkosa, orang kemalingan barang, orang kecelakaan, itu kasih kayak gitu. Apa mungkin itu bahasa kasih lo kali? Kalau misalnya lo yang ngomong five love language ya, mungkin ada yang bahasa kasihnya di sini dikatain. Ada yang bahasa kasihnya di sini ditabokin orang gitu ya. Ya tampar aku, bahas tampar ya
kayak gitu. Maso jadi.
Mungkin bahasa kasih lo kali kayak gitu. Diperkosa itu, mungkin itu bahasa kasih lo itu diperkosa. Yeah. Ini buat yang, sekali lagi gue garis bawahi, bukan buat semua pendengar, yang mendengar dan yang melakukan yang tadi kita sebutin. Itu bahasa kasih lo kali. Bisa jadi loh. Ayo coba aja lihat bahasa, 5 bahasa kasih. Gak ada bahasa kasih dibully itu, gak ada. Itu cuma candaan gue doang ke teman-teman.
Iya.
Kalau bahasa kasih lu dibully ya, soalnya lu terlihat menikmati. Itu kan tapi bercanda konteksnya, tapi bukan untuk, karena gue udah kenal dengan orang ini. Dan orang itu gak apa-apa, ketawa-ketawa aja.
Kalau gak kenal tiba-tiba dibully tuh anjing.
Iya sih. Kalau lu gak kenal tiba-tiba komen kayak gitu. Ini kira ngomong kasusnya bully. Bukan bully yang
disuruh, perundungan.
Bukan yang disuruh jilat sepatu atau apa, gak kayak gitu ya. Tapi bully yang ceng-cengan aja lah. Ceng-cengan gitu kan. Gitu. Kayak gitu ya, jadi kan terima kasih gitu loh. Mana ada orang, emang ditabrak mobil itu bentuk kasih gitu. Aku mengasihi dia, makanya aku menabrakkan diriku pada dia gitu. Gak ada kan. Aku mengasihi dia, makanya aku mencelurit lehernya.
Gak gila, gitu.
Gila apa? Gila apa? Mengasihi kau kayak begitu gitu. Aneh banget lah.
Itu enggak apa ya, enggak relevan gitu.
Aneh. Gitu ya, jadi ya elah. Positive thinking aja. Ya sekarang juga positive thinking aja.
Gak usah deh kasus-kasus yang gede lah. Kecopetan. Ya tapi kan untung lu gak dicelurit. Mendingan dicelurit anjing sekalian, setengah-setengah lu gitu. kan kesel kan yang kayak gitu-gitu.
Kalau orang-orang yang udah agak-agak pesimis sama dunia tuh gitu, ya udah mendingan gue mati sekalian. Gitu.
Iya, capek.
Capek gue di
sini terus. Doang, gitu kan. Iya.
Bunuh sekalian, bunuh. Ya, ntar kan pernah ada kan komik di apa? Gue lupa di nanya apa di mana gitu. Ada yang nodong harta atau nyawa gitu terus bunuh aku saat aku dalam udah lelah di dunia ini, bunuh aja, bunuh, ambil semuanya. Terus penjahatnya kayak kasihan malah meluk, udah sabar ya, nggak apa-apa. Penjahatnya jadi kayak gitu.
Penjahat bahkan punya empati lebih daripada orang-orang.
Iya, tapi lu bukan penjahat. Apalagi yang sering embel-embel agama, malah nggak punya empati, itu gimana?
Lu ngerasa kalau lu tuh udah bener banget gitu kan? Nggak bisa. Ya nggak, Jen? Diem aja dari tadi. Diem-diem bae, ngopi!
Ngopi. Itu ya, jadi ya... Gitu sih.
Banyak
ya,
hal yang... Aneh, bro. Apa ya, menurut gue orang Indonesia tuh... Salah.
Iya.
Menerjemahkan itu.
Iya.
Kayak misalkan ya positive thinking. Ya positive thinking itu bukan berarti lu harus setiap saat gitu.
Iya.
Yang apa ya? Yang aus, tai.
Yang aus.
Nah, maksudnya yang penting itu bukan pada saat lo jatuh, gimana caranya lo berusaha sepositif mungkin biar lo gak terganggu. Enggak. Tapi gimana cara lo meratap abis itu bangkit.
Iya.
Yang penting itu bangkitnya.
Iya.
Bukan gimana caranya lo... menghapuskan memori negatif lu jadi sesuatu yang positif, itu namanya lu sama aja membenturkan diri sendiri sebenarnya.
Jangan lumpuhkanlah ingatanku jika itu tentang dia.
Ye, malah nyanyi.
Jadi lagu ya.
Nah, ini gue ngeliat di Washington Post. Ini pernah dibahas juga sama si PewDiePie tentang false positivity. Kalau lu lihat videonya sekitar 2-3 tahun lalu lah. Dia tuh pernah bilang, ini bahkan penelitiannya psikolog Harvard,
iya,
namanya Susan Davids. Lo bisa lihat bisa lihat jurnalnya dan artikelnya di Washington Post.
Cari aja pokoknya false positivity ya, keywordnya.
Iya, false positivity. Nah, banyak kan yang ini kalau dibilang di sini banyak yang banyak yang menekan memori buruk itu dengan cara dia minta maaf atau dia cerita sama orang lain gitu kan. Ya kan banyak kan caranya kan. Cuma yang jadi masalah adalah orang-orang yang kita ceritain itu atau orang-orang yang kita minta maaf misalkan kita salah itu suka besar kepala.
Iya.
Kadang suka ngasih solusi tanpa kita butuh gitu. Learn this the hard way, gue juga pernah kayak gitu. Makanya saya bertobat. Gue ngerasa kalau kadang orang butuhnya didengar doang. Lu jadi tempat sampah udah cukup buat dia. Gitu. Gak melulu soal, kalau menurut gue sih gitu. Kagak semua orang mau digituin. Dan itu kan sebenarnya mancing perasaan lu terlalu dalam kan jadi. Sedangkan orang ada aja yang gak suka kan. Kayak lu ngerasa kalau apaan sih lu nanya-nanyain kayak gitu udah. Lu fokus aja sama masalah gua itu dulu gitu. Terus ini si Harvard Medical School Professor and Psychologist Susan Davids tuh punya buku namanya Emotional Agility. Terus dia bilang kalau positive thinking itu bisa berevolusi menjadi orang yang resilient, orang yang stabil, pemberani dan tangguh, tai kayak Marco Polo. Mempunyai empati dan mempunyai kasih sayang gitu kan ke orang lain gitu. Tapi force positivity itu adalah orang-orang yang emang kadang tuh sengaja pengen mancing lu doang gitu. Di saat itu adalah orang tempat lu cerita itu dia terlalu egois lah buat bikin masalah itu jadi cepat selesai biar lu dapet nama buat itu gitu. Kayak misalkan lu curhat nih, Dok. Terus abis itu gua bilang udah positive thinking aja bla bla bla. Abis itu gua ngerasa masalah lu udah selesai padahal enggak kan. Terus abis itu ya gua taking credits gara-gara itu. Gua mengambil mengambil kehormatan kalau iya masalahnya selesai gara-gara gue dong. Jadi lu bisa merasa lebih baik. Elunya.
Iya.
Maksudnya guanya yang
egois.
Yang diceritain itu yang merasa lebih baik. Si Aldonya kagak. Kenapa? Karena Aldonya dipaksa buat memikirkan sesuatu yang positif di saat dia lagi grief gitu. Dia lagi dalam kesedihan. Kalau lu mau lihat kesedihannya, baca teorinya Kubler-Ross tentang grief gitu.
Iya.
Nah, banyak yang gak lewat tuh. Jadi sedih terus, endingnya malah misalkan bunuh diri atau jadi gila atau jadi negatif terus gitu kan. Dia memandang dunia secara negatif gitu.
Atau jadinya insecure. Kayak kalian-kalian yang komen, positive thinking aja, positive thinking aja. Karena iya, kalian gak bisa positive thinking kan.
Jadi pertama itu, kedua ya egonya.
Iya.
Menekan egonya biar masalahnya cepat selesai terus lu merasa nyaman. Lu merasa lebih baik karena lu ngerasa udah nyelesain masalahnya dia gitu kan.
Iya. Anda pengen jadi superhero kan? Karena mungkin gak ada yang mengakui Anda. Makanya Anda komen-komen di sosmed yang kayak gitu. Kalau misalnya hidup Anda udah berarti, hidup Anda udah perlu dengan teman-teman yang positif, dan hidup Anda berfaedah, gak akan ada waktu untuk ngurusin orang lain kayak begitu yang gak ada urusan sama Anda. Ngaku deh. Bener kan? Terus abis ini lu akan ngomong, ya masa sih? Lu sok tau lu dok begini-gini. Ya bisa jadi kan begitu. Defense itu. Sok tau lu dok atau apa. Tapi sebenarnya dalam hati kan sebenarnya insecure kan kalian.
Ya dunia penuh dengan ketidakpastian. Ada yang ngerasa, ada yang enggak. Kalau misalkan lu kepancing gara-gara kayak gitu doang, ya berarti lu udah pernah melakukan hal yang kayak gitu.
Iya.
Being defensive gitu. Jadi orang yang sangat-sangat defensif buat hal-hal yang kayak gitu. Ya balik lagi, gue belajar ini dengan cara yang cukup keras gitu kan.
I learned the hard way.
Iya, ada konsekuensi dan hukuman buat diri gue sendiri gara-gara hal itu.
Mm-hmm.
Ya akhirnya ya gue belajar buat mengerti kalau orang itu bukan butuh solusi doang. Kadang butuh kuping doang. Lu iya, jadi tempat sampah, lu jadi pusat curhatannya dia karena mungkin nanti dia bisa balik lagi. Who knows gitu kan. Atau, maksudnya balik lagi bercurhat gitu kan.
Atau kalau misal kalian yang pengen jadi, dalam tanda kutip pengen jadi pahlawan dengan orang-orang itu ya, sebenarnya simple aja yang kalian ini. Kalian dengerin, kalian kasih, kalau misal kalian malas ngomong daripada, atau apa istilahnya, salah ngomong atau gimana,
kasih minimal gesture.
Kasih minimal gesture, atau misalnya baca nih kan susah ya, kasih aja artikel, kasih aja mungkin video, atau mungkin kutipan, bukan kutipan sih, cuplikan video, mungkin ada seminar motivasi kah, khotbah kah, dakwah kah, jenisnya.
Quote motivasi.
Jangan quote motivasi gitu. Maksudnya orang yang ngomong ngejelasin mungkin 10 menit atau berapa video.
Uang selalu benar.
Uang Mr. Crab itu. Kirim aja ke dia kayak gitu. Daripada kasih komen yang gimana-gimana.
Tapi itu aja sebenarnya 50-50 lah. Ada bahayanya juga. Jadi mendingan lu kayak lebih baik ngomong apa ya, orang tuh ada gesturnya kalau misalkan mau ngasih, mau minta pendapat. Beda sama orang yang pengen didengerin doang. Iya. Orang yang pengen didengerin bakal bilang gue pengen cerita biasanya. Tapi ya itu, balik lagi, hidup kita penuh dengan ketidakpastian, bray. Jadi beda-beda nih.
Iya.
Gak semua orang kayak gitu. Ada juga kalau misalkan orang minta pendapat ya, menurut lo gimana ya?
Iya.
Gue minta pendapat lo nih kalau misalkan lebih terang-terangan gitu kan. Banyak macam-macam. Cuma harusnya kita sudah menangkap hal-hal seperti itulah. Itu gestur yang simple.
Padahal kalau misalnya kalian gak bisa, ya tolak aja baik-baik. Sorry, gue lagi gak bisa nih. Lagi begini, lagi ribet.
Iya. Tapi kalau misalkan lu punya severe complex, nah itu beda lagi.
Iya.
Atau lu emang pengen apa ya, membuat semua orang nyaman di sekitar lu, ya itu beda cerita. Lu bisa menampung biarpun lu stres. Iya. Tapi ya itu, balik lagi, lu harus pikirin diri lu juga, stres apa kagak gitu kan.
Iya.
Gitu. Banyak hal yang bikin apa ya, bikin positive thinking berubah jadi force positivity cuma gara-gara diksi. Kalimat.
Iya.
Pemilihan kata-kata gitu kan. Dan apa ya, banyak juga orang-orang yang salah ngerti ketika dia minta pendapat, dia malah dikasih puk-puk. Pas dia
minta puk-puk malah dikasih
pendapat. Minta puk-puk dikasih pendapat gitu kan. Itu kayak lu minta nasi goreng dikasih mie goreng. Gitu. nggak nyambung gitu.
Itu kayak lu minta nasi goreng dikasihnya nasi goreng apa nasi?
Goblok gorengnya doang. Pisang, tempe. Tai lu. Nah, tapi nggak nyambung. Ya Jaka Sembung aja jadinya.
Jaka Sembung bawa
goblok, nggak nyambung, golok.
Jaka Sembung bawa kembung.
Enggak, Jaka Sembung bawa parang. Nggak nyambung kampang.
Kayak gitu ya.
Tawa lu Jen, tawa lu.
Enggak.
Tawa, jangan tersenyum-senyum simpul seperti itu.
Enggak, gue
simpul apa? Percaya. Simpul pramuka.
Apa?
Simpul pramuka.
Simpul pramuka anjir yang jadi mawar ya.
Emang ada yang jadi mawar?
Ada. Tanya si Jen, dulu pramuka ada enggak?
Enggak.
Yang itu loh yang simpulnya yang di yang dasi, dasi
oh,
cewek.
Dasi, oh, dasi pramuka. Nanti.
Iya, dasi pramuka tuh.
Dasi cewek cowok enggak?
Dasi cowok enggak bisa.
Dasi cowok buat sepletan.
Iya, buat selepet-selepet.
Bukan sama.
Enggak lah, dia enggak bentuknya beda. Kan kalau dasi cewek itu garis panjang gitu. Kalau dasi cowok tuh segitiga.
Kotak.
Kalau enggak kotak.
Kotak terus dilipat.
Iya, dilipat dua, dilipat lagi.
Iya.
Kenapa jadi dasi pramuka
terus
aja?
Buat sepletan. Ketat dia.
Iya, tapi lebih enak dasi digunting terus dari situ nanti ada rumbainya.
Iya, itu.
Zaman dulu banget anjir, ada suaranya ya, cetar gitu.
Kalau lu bakar,
tapi nggak ada rasanya.
Kalau lu bakar depannya tuh, nah. Rumbanya lu bakar lebih sakit.
Ya iyalah padat, anjing banget.
Ada soalnya temen gua waktu itu. Ya udah, ini kenapa jadi ngomong sepetan sih ya? Gak jelas sekali kalau.
Tapi bener-bener di mungkin jiwa lu butuh diselepet.
Iya.
Serius-serius. Tapi ya itu kadang orang ada yang butuh. Ada yang butuh saran, ada yang butuh pelukan, istilahnya kayak gitulah.
Ada yang butuh kasih sayang.
Ada yang butuh kasih sayang aja, ada yang butuh empati doang gitu kan. Nah, itu yang kelihatan antara lo berempati beneran, lo memberikan positive thinking buat dia, atau force positivity yang bikin orang jadi gak nyaman gitu kan.
Iya.
Itu banyak kejadian gitu. Dan orang kebanyakan gak ngerti. Itu sebenarnya kan... apa ya, sesuatu yang masuk akal lah, common sense lah. Bisa dibilang gitu, common sense ketika lu memberikan empati terhadap manusia lain karena lu punya akal budi. Anjing aja lebih punya akal budi dari lu kadang kan.
Iya.
Itu aja.
Jadi kalau anjing aja bisa mengerti orang lain.
Bahkan anjing aja bisa meng-comfort manusia yang lagi sedih.
Iya.
Kenapa lu gak bisa gitu.
Iya. Itu ya. Terus apa lagi?
Jangan gibahin orang. Tapi bener, force positivity itu salah satunya di Indonesia toksik banget. Itu gibahin orang.
Gibah ya?
Iya.
Julid apa gibah?
Dua-duanya, julid sama gibah. Apa ya, gue ngeliat. Lo tau gak sih, lo ketika lo ngebandingin satu orang dengan orang lainnya, terus habis itu, ya biar jangan kayak dia. Itu kan force positivity kan? Yeah. Salah satunya kan. Misalkan, ada orang ketabrak bukannya nyelamatin diri malah nyelamatin anaknya, goblok banget sih gitu kan. Jangan kayak dia, lain kali lu harus nyelamatin diri lu sendiri juga gitu. Itu kan force positivity sebenarnya. Tapi lu ngambil contoh dari orang lain yang punya kemalangan tuh bajingan kan gitu.
Tapi kalau ngebahas perilaku orang,
iya ngebahas perilaku orang gitu, misalkan kayak apa ya, si Jen nih suka ngupil sembarangan gitu kan. Habis itu bekas supilnya ditaruh di bawah meja. Lu jangan kayak gitu ya gitu. Lu harus lebih positif. Kalau misalkan ngupil pakai tisu gitu.
Oh, jadi
ada lu
jangan kayak gitu.
Iya. Lu tuh bikin bahan perbandingan. Itu tuh bahaya sebenarnya. Lu bisa bikin orang lain benci sama orang itu.
Tapi kalau cuma ngomong kayak, "Pan sih kok gak jelas banget sih ini orang gitu." Masa dia ngupil pakai jempol kaki kan gak jelas tuh ya.
Nah, itu kan lebih mending gitu. Maksudnya itu buruk juga, cuma karena lu ngomongin orang lain kan. Cuma lu lebih apa ya? Lebih jujur lah setidaknya daripada lu ngebandingin biar kamu jangan kayak gitu ya. Kalau enggak sebenarnya sih kasus yang paling menyeramkan adalah ketika ada satu orang gagal terus habis itu orang tua lainnya depan orang tua orang yang gagal ini ngomong, "Lain kali kamu kayak jangan kayak anak itu."
Iya.
Itu jahat banget gitu.
Jadi gue ingat ada satu ilustrasi di mana ada satu orang tua bawa anaknya pulang sekolah, terus ada bapak-bapak tua lagi nyapu jalan. Ada dua orang tua, sorry. Yang ibu pertama sama
anaknya ngomong kayak, makanya lu belajar yang benar biar gede gak kayak dia.
Nah,
yang satu lagi, kamu belajar yang benar biar nanti udah gede bisa bantuin orang-orang yang kurang beruntung kayak dia.
Iya. Yeah.
Beda.
Nah itu kan juga sebenarnya kan force positivity, tapi kan beda kan topiknya kan.
Iya. Yeah. Satu force biar gak kayak dia, satu biar, iya, biar nanti bisa bantu orang-orang yang malang kayak dia.
Lu, ya itu balik lagi ke ego gitu. Lu cuma mikir biar lu merasa lebih baik daripada itu orang gitu kan.
Iya.
Intinya kayak gitu sebenarnya. Itu yang bahaya. Lu menciptakan satu kondisi di mana itu racun gitu. Dan lu terusin sampai nanti anak lu gede, mereka mikirnya jadi kayak gitu. Mindsetnya.
Iya. Ya, tapi banyak gak sih emang di zaman orang tua kan begitu ya?
Ya, zaman dulu didikannya lebih keras daripada sekarang lah. Ya itu lebih bisa take defense by themselves sebenarnya.
Betul.
Gue baca sih ada di jurnal gitu. Generasinya Z ke millennials ini adalah salah satu generasi yang benar-benar apa ya, memanfaatkan segala cara buat buat dia mempertahankan diri tanpa dia harus luka. Intinya kayak gitu. Jadi semuanya diambil secara apa ya, secara harfiah gitu. Jadi orang lebih gampang tersinggung, terus habis itu lapor, tersinggung lapor gitu kan.
Iya.
Memang ada positif negatifnya lah. Ajaran dulu lebih keras mengingatkan lu kalau lu itu sendirian di dunia tuh sendirian gitu. Tapi di sisi lain ajaran sekarang juga positifnya biar lu enggak macem-macem kalau ngomong. Lu enggak macem-macem dalam bertindak. Jadi lu tahu kalau lu gak mau diperlakukan kayak gitu, ya lu jangan memperlakukan orang kayak gitu.
Tapi emang banyak kan milenial kan pola pikiran lebih ke soal equality ya.
Iya. Yeah.
Sedangkan generasi bapak emak kita
lebih ke survival sih sebenarnya.
Survival.
Iya. Yeah. Soalnya generasinya Z ke millennials itu kemampuan survivalnya lebih rendah karena ya tahunnya udah beda. Tahunnya lebih nyaman istilahnya gitu.
Iya. Yeah.
Dibanding sama tahunnya orang tua kita. Tapi ya enggak. Ya itu yang bikin apa ya, yang bikin lo jadi lebih banyak positivitas yang dipaksakan itu ya lebih banyak di orang tua.
Iya, lebih banyak orang tua yang memaksakan kayak gitu.
Iya.
Ya orang ininya pada ngomong bahasa politiknya gitu ya, konservatif.
Iya.
Manusia-manusia konservatif gitu kan.
Sedangkan millennials itu lebih liberal moderat.
Iya.
Setelahnya kayak gitulah.
Ya konservatif. Tapi ada juga yang force positivity-nya radikal.
Mm-hmm.
Radikal double standard. Mending kalau radikalnya bener. Ini radikal double standard. Ini kan ngawur. Jadi sebenarnya ya kalau misal kita bahas radikalisme ya. Radikalisme itu buat dirinya doang. Sebenarnya berlaku.
Itu mempertuhankan ego. Bukan mempertuhankan Tuhan. Istilahnya kayak gitu.
Jadi maksudnya kayak, ajaran agama gue ngomong begini, ya udah gue turutin. Masalah orang lain mau turutin atau enggak, ya itu hak orang lain.
Itu yang benar.
Radikal tuh intinya sebenarnya itu
yang jadi masalah banyak ya. Yang salah
akar katanya radikal itu kan berakar, rooted. Nah, rooted kan gitu, mengakar sama satu nilai-nilai, satu prinsip.
Iya.
Tapi kalau maksain ke orang lain itu udah fanatik gitu.
Fanatik itu ketika lu buta,
iya,
sama hal-hal yang kayak gitu. Karena lu ngerasa lu lebih sempurna daripada orang lain.
Iya.
Nah, orang Indonesia banyak yang kayak gitu, tapi di sisi lain mereka nurut.
Iya.
Sama suatu hal.
Sama sosok otoritas.
Iya. Ya, apa sebenernya, ya?
Sebenarnya bukan berarti lu harus rebel sama sosok otoritas ya, enggak. Tapi maksudnya sosok otoritas pun lu harus kritisi juga.
Iya.
Lu harus kritis juga.
Gak bisa.
Gak bisa lu telan mentah-mentah.
Iya. Dan sosok otoritas juga gak bisa berlindung di payung hukum doang.
Iya.
Dia juga harus bisa benerin dirinya sendiri.
Sebenarnya kan pada amulanya ya, sosok otoritas dan yang diotoritasi itu kan interaksinya dua arah.
Iya.
Tapi banyak banget orang-orang sini yang nganggapnya itu jadi satu arah doang.
Masalahnya ini gak berlaku di politik doang.
Iya.
Dari gimana keluarga, RT RW, kabupaten, kecamatan.
Di pekerjaan pun gitu.
Di pekerjaan.
Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya otoritas kan dua arah.
Iya.
Antara dipimpin dengan yang memimpin gitu kan.
Tapi berubah menjadi otoriter ketika lo nggak bisa diatur lagi gitu.
Iya.
Jadi kalau sebagai pemimpin nggak bisa tuh yang namanya dikritik. Bedain, karena lo merasa lo benar.
Beda otoritarian sama otoriter. Jadi istilah gini sih, karena gue pernah baca ya, karena banyak kan orang-orang ngomong soal leadership. Jadi pemimpin yang baik, pemimpin begini, pemimpin. Sebenarnya ada satu term namanya followership.
Itu udah pernah kita bahas juga.
Iya, itu bukan term yang populer, tapi sebenarnya kalau lu udah ngerasain jadi follower yang benar, follower yang baik itu gimana?
Lu bakal ngerti gimana gitu, cara jadi pemimpin
bakal yang jadi baik. Jadi pemimpin yang baik gitu. Tapi kalau misal lu gak jadi follower yang benar, ya udah. Tapi gue gak mau follower gini, bukan follower satu tokoh terus secara fanatik gitu lu belain gitu meskipun dia ngaco. Agak. Ya nggak follower kalo follower ngaco, gitu
itu namanya lo fanatik.
Followernya itu maksudnya dalam otoritas yang sah, mungkin lu dengan bos lu, dengan mentor lu, dengan orang tua lu, bukan dengan antara YouTuber dengan subscriber. Kan banyak yang kayak gitu mikirnya, oh followership tuh kayak gitu, ngikut-ngikut satu influencer punya gaya gitu kan,
pakai bandana,
iya kan, pakai kacamata hitam gitu kan,
rambut diwarnain
gitu kan, kok menjurus gitu ya ini ya,
teriaknya Ahredi,
Ahredi, oke, gitu ya, jadi dia bangun gitu kan,
iya, terus abis itu
apa, udah,
nutup comment section,
hentikan apa,
parah lu,
apa
yo. Tapi gue pengen lo ngundang doi.
Kok nggak mau yo apa kabar temanku?
Ya salah satu itu juga.
Oke.
Okay. Maksud gue pengen wawancara dia biar gue bisa musuhan dengan benar.
Musuhan dengan benar.
Kata ke? Okay. Lo tau nggak kata Sunzu?
Sunzu.
Lo harus dekat ke temen lo.
Dan lo harus lebih dekat ke musuh lo.
Nah itu. Kalau lo mau musuhan sama orang, harus benar. Gak bisa yang namanya lo memfitnah.
Oke. Okay.
Sejahat-jahatnya lo musuhan sama orang, lo gak boleh fitnah orang itu, gitu.
Oke.
Okay. Musuhan tuh ada etikanya. Harus musuhan etis.
Musuhan ada etikanya.
Bener. Temen gue selalu bilang gitu, lo kalau misalkan udah baca Art of War, katanya gitu kan. Lo tuh jangan sampai musuhin dia dengan kebohongan, gitu. Musuhin dia karena emang dia gak bener. Jangan musuhin dia karena...
Karena hoax.
Iya, karena fitnah dan segala macam, apalagi lo yang bikin gitu. Lo punya etika.
Oke. Okay.
Ketika lo perang, lo harus saling menghormati, bilang gitu. Karena lo tahu musuh lo ini juga bakal ngabisin lo kayak nggak ada hari esok gitu.
Masalahnya, apa gunanya kita memusuhi dia?
Nah iya,
musuh-musuh kan urusan. Musuh kan juga harus pilih-pilih musuh dong, jangan.
Enggak, musuh itu harus ada koneksi pribadi.
Iya.
Kalau enggak ada koneksi pribadi buat apa?
Iya.
Beda halnya dengan benci. Kalau lu benci karena enggak ada isinya, kontennya gitu kan. Atau enggak ada faedahnya apa yang dilakukan, ya bisa, tapi bukan berarti lu musuhan sama dia kan.
Iya.
Itu kontennya, bukan pribadinya dia, gitu. Lu benci sama apa yang dilakukan,
iya,
tapi lu bermusuhan dengan pribadi, gitu.
Iya. Gitu ya.
Udah, jadi ngelantur.
Iya, jadi ngelantur ngomongin ini.
Tapi, bener tadi fanatisme juga harus dimasukin sih. Soalnya, itu bukan force positivity lagi. Itu kebodohan sih. Soalnya apapun yang dilakukan sama yang difanatikkan, itu bakal jadi benar. Force juga, dipaksakan juga.
Iya.
Udah jelas-jelas salah, lu benerin gitu kan. Itu salah.
Gini aja, cinta kan tidak bisa dipaksakan ya.
Iya.
Sama sesuatu juga yang sifatnya positif. Cinta tuh positif kan.
Iya.
Kalau yang merusak itu nafsu namanya. Kenapa jadi ngomongin beginian? Iya.
Segala jadi, yang berlebihan itu tidak baik.
Iya, segala sesuatu, dan segala sesuatu yang dipaksakan itu gak baik.
Iya.
Kecuali dipaksa untuk survive. Maksudnya kayak...
Itu buruk dari maksud, sisi Thanatos.
Dari sisi Thanatos.
Bener, kita ngomongin Freud sekarang.
Oke, okay. Ini maksudnya kayak misalkan dipaksa untuk survive, kayak misalkan lu tidak beruntung. Mungkin lu berada di negara yang
ada warga negara yang di negaranya perang terus dan akhirnya harus melarikan diri ke negara lain dan di negara itu lu nggak punya siapa-siapa, lu harus survive. Ya itu bisa baik bisa buruk.
Atau kelewat individualis, orangnya nggak peduli ya, gitu kan. Beda cerita. Tuh lu harus bertahan hidup memang.
Iya. Atau lu di hutan, masuk hutan, apa naik pesawat, pesawatnya
anjlok,
beneran darurat dan kebanyakan orang-orangnya tewas di hutan gitu kan.
Lu doang yang hidup
gitu kan. Terus lu harus menjalin persahabatan dengan suku setempat gitu kan.
Atau dengan pohon.
Atau dengan pohon atau dengan apa hewan-hewan sekitar ya. Babi rusa loh.
Gitu. Spesifik anjing binatangnya.
Terus lu menemukan reruntuhan dan di reruntuhan itu lu menemukan suatu artefak kuno gitu.
Kenapa jadi Dora the Explorer anjing, ngapa Indiana Jones?
Dora the Explorer kan lagi mau dibikin movie-nya kan.
Udah ada trailernya.
Itu gua kayak nih apa sih Dora apa bercampur dengan Tomb Raider gitu kan.
Dora.
Bodoh amat. Dia tuh menemukan artefak dan lu memakai artefak itu terus mendapatkan kekuatan super. Tapi karena artefak itu bangkit, ada sejumlah makhluk kuno yang bangkit juga dan mengancam umat manusia.
Bentar, itu apaan bangsat?
Kemarin dari Amazon.
Ya anjing lah.
Amazon yang lama ya, bukan Amazon yang baru ya.
Amazon yang baru juga gitu.
Gitu ya?
Mirip.
Ah, ya udah sejenis lah, mirip-mirip.
Kan for eternal life. Udah, tai lah.
Jadi ngomongin Kamen Rider.
Ya udah segitu aja.
Ya segitu aja.
Kesimpulan. Tadi sebenarnya udah sih, udah disinggung ya, sama Aldo juga. Segala sesuatu yang dipaksakan itu gak baik. Ya. Itu salah satu poin utamanya. Kedua, gak semua orang mikir sama kayak lu. Ya. Jadi lu jangan berusaha mengubah pola pikir mereka menjadi sesuatu yang positif ketika mereka lagi dalam masa berkabung.
Iya.
Gitu. Atau dalam masa-masa yang sangat negatif gitu. Ya, gak bisa.
Betul.
Intinya sih gitu. Jangan memaksakan kehendak lu ke orang lain biar lu ngerasa lebih baik gitu.
Iya, betul.
Itu namanya egoisme. Bukan membenarkan.
Iya. Bukan membetulkan.
Bukan memperbaiki.
Iya.
Tuh. Yaudah, segitu aja. Segitu aja. Jangan lupa mendengarkan episode-episode sebelumnya.
Dan terus, episode berikutnya juga tentu.
Dan episode berikutnya juga. Jadilah pendengar setia kami hanya dengan $10. Dan juga diskon $10 untuk pendengar pertama.
Oh iya.
Gratis. Ya udah segitu aja lah.
Oke, okay, udah.
Belajar jadi manusia, sampai jumpa di episode berikutnya dan sebelumnya.
Bye.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.